Sveicināti mūsu radio klausītāji! Turpmāko pusstundu jūsu uzmanībai Adventistu radio programma. Šajās programmās pastāvīgi aicinām pārdomāt par mūsu dzīvē nozīmīgiem jautājumiem, proti veselību, ticību un ģimeni. Studijā esmu es, Ģirts Rozners, un mūsu šīs reizes komanda ir ārste, terapeite Elita Lapiņa un 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Mēs sākam ar veselības tēmu.
Šīs dienas programmā runāsim par zālēm. Daži mūsu klausītāji varētu būt pārsteigti dzirdot, ka ļoti daudzi cilvēki pastāvīgi lieto vienas vai pat vairākas zāles. Citi to dara katrā izdevīgā brīdī. Es jums pastāstīšu par dažām īpaši bīstamām zālēm, ko šodien lieto daudzi cilvēki. Pieminēšu arī tās lietas, kuras organismam zināmos apstākļos var palīdzēt. Šodien mēs dzīvojam zāļu lietotāju sabiedrībā. Cilvēki lieto zāles gan pamostoties, gan gulētējot. Zāles tiek lietotas, lai samazinātu svaru, lai mazinātu sāpes, lai aizmirstu par raizēm. Plaši tiek lietoti trankvilizātori, lai mazinātu bažas pat par ikdienišķām lietām. Visos laikos tiek ieviesti jauni medikamenti. Par vienām vai otrām jaunieviestajām tabletēm mēs domājam, ka tās aizdzīs raizes, uztraukumus un depresiju. Šodien pastāv uzskats, ka cilvēkam vienmēr jābūt laimīgam, to mēģinot sasniegt kaut ar zālēm vai citiem atļautiem un arī neatļautiem līdzekļiem. Faktiski katram ārstam ir bijusi iespēja redzēt briesmas un bezcerību, ko rada ļaunprātīga zāļu lietošana. Ir zināms, ka cilvēka prāts nosaka arī citas dzīves jomas, bet prātu var ietekmēt ar dažām ķīmiskām vielām, kuras rada citu realitāti. Šodien psihotropās vielas biežāk tiek uzskatītas par nosodāmu ļaunumu. Alkohols un nikotīns, kas katru gadu izraisa tūkstošiem nāves gadījumu, daudzās valstīs ir atļauts un tiek sabiedrībā vispār atzīts. Vai tas mums patīk vai ne? Vēsture atklāja, ka cilvēks atļauti vai slepus, apzināti vai nejauši, ir centies iespaidot savu prātu. Apdulinošas vielas ir dažāda veida alkohols, kokaīns, kofeīns, nikotīns, heroīns, hašišs, marihuāna un citi šodien lietotie preparāti. Daudzus visvairāk šausmina presē, radio un televīzijā esošā informācija par pasaulē notiekošo karadarbību, jo tie nav saskārušies ar narkomāniju un tas šķiet kaut kas mazsvarīgs, kamēr šīs briesmas to nav skārušas personīgi, kad kāds no viņu ģimenes ir nokļuvis narkotiku atkarībā. Šo narkomānu prāts tiek kavēts, psihiskās un fiziskās mokas spīdzina savus upurus līdz tam, kamēr nāve, kas šajos gadījumos ir pāragra, tos atbrīvo. Mazliet pastāstīšu par dažām no narkotiskajām vielām, kuras lieto dažādās pasaules malās. Hašišs un marihuāna. Lietojot kā apreibinošas vielas, tās tiek smēķētas, zelētas, sajauktas ar sīrupu vai tiek izšķīdinātas alkoholiskos dzērienos. Tā kā šīm vielām ir tik dažādi lietošanas veidi, tad daudzās valstīs tās tiek lietotas pārsvarā. Šo vielu lietošana rada acu apsārtumu un paātrinātu sirdsdarbību. To smēķējot, reibinošās tirpas tiek sajustas gandrīz nekavējoties, ķermeni pārņem drebuļi, prāts sāk joņot dažādos virzienos. Smaržas, krāsas un skaņas tiek sajustas ar pārmērīgu jūtību, kas izraisa patiku jutekļos. Atslābums pārņem ķermeni un prātu. Draugi sēžot un runājot par niekiem, sev šķiet ģeniāli. Daži noslēdzas sevī ar savām iekšējām fantāzijām. Alkohols katru gadu izraisa tūkstošiem nāves gadījumu. Daudzi cilvēki nobeidz savu dzīvi iestādēs slimniekiem ar garīgiem traucējumiem. Alkoholisms ne tikai iespaido ekonomiku, bet arī sagrauj ģimeni. Šo vielu cilvēks pazīst visilgāk. Ziņas par tā lietošanu atrodamas jau senajā Ēģiptē. Šīs vielas iedarbība sākas jau pēc dažām minūtēm un tās iespaids izpaužas dažādi, kas atkarīgs no organisma individuālās jūtības. Daži to sajūt kā stimulātoru, citi kā atslābinošu trankvilizātoru. Pietiekami lielas alkohola devas var radīt halucinācijas un citus apziņas traucējumus. Rodas koordinācijas traucējumi, kas rada grīlīgu gaitu. Domāšana un atmiņa ir stipri kavēta. Cilvēki bieži zaudē savaldību, kļūst viegli aizkaitināmi un kašķīgi, tie aizmirst pat savus parastos pienākumus. Alkohola saturs dažādos dzērienos ir atšķirīgs. Alus satura apmēram 4%, vīns 12%, bet viskijs pat virs 50% alkohola. Lai šie skaitļi jūs nemaldina, gan alus pudele, gan vīna glāze, gan viskija mēriņš satur pietiekamu alkohola daudzumu žūpošanas uzsākšanai. Zinātnieki arvien skaidrāk atklāja alkohola fizioloģiskos efektus uz cilvēku organismu. Pilnveidojoties izmeklēšanas metodēm un instrumentiem, tā kaitīgā iedarbība kļūst aizvien uzskatāmāka. Alkohols organismā darbojas uz visām funkcionālajām sistēmām, bet tā dominējošā iedarbība skar smadzenes. Tā kā cilvēka smadzenes ir vienīgā saite, kas savieno Dievu ar cilvēku prātu, tad nav brīnums, ka lielais melis Sātans cenšas aizvien vairāk cilvēkos radīt vēlēšanos iedzert. Pirmais alkohola smadzenēs izraisītais efekts ir augstākās nervu darbības bremzēšana. Citiem vārdiem sakot, alkohols iznīcina cilvēkā sirdsapziņu. Tas ļauj cilvēkam izdarīt ļaunu vai pretlikumīgu rīcību, ko nekad agrāk viņš nebūtu izdarījis. Alkohols atbrīvo cilvēku no sabiedrībā esošajām saistībām, no paškritikas un personīgās atbildības. Alkoholam ir tieši kaitīga iedarbība uz sirdi, izraisot uzbudinājumu, kurš liek sirdī veikt nevajadzīgu darbu. Ir izdarīts interesants eksperiments, lai uzskatāmi parādītu alkohola ietekmi uz sirds ritmu. Tika novērota grupa jaunu un veselu karavīru, kuriem pēc brendī lietošanas pulsa ātrums vidēji pieauga no 77 līdz 94 reizēm vienā minūtē. Tas ir sirdīgi tikai vienas minūtes laikā bija jāsaraujas liekas 17 reizes, vienas stundas laikā liekas 102 reizes. Alkohols bojā arī aknas. Aknu šūnas, kuras ir tik būtiskas veselībai un dzīvei, asinīs cirkulējošā alkohola iespaidā drīz tiek aizstātas ar iekaisuma audiem un kaitīgajai iedarbībai turpinoties, aknu šūnas tiek burtiski saspiestas ar tūsku un cirozes elementiem, kas izraisa pāragru nāvi. Ļoti kaitīga ir arī alkohola iedarbība uz kuņģi, jo nonākot tiešā saskarē ar maigo kuņģi gļotādu veidojas iekaisums un vēlāk arī čūla. Ir stabili pierādīts, ka ap 20% kuņģi čūlas slimnieku izveidojas kuņģi vēzis, kura veicinošais faktors ir alkohola lietošana. Viena no dzeršanas sekām, kuru nākas visvairāk nožēlot, ir tās hereditārais efekts. Ir zināms, ja bērna māte vai tēvs ir alkoholiķis, tad pēcnācēji biežāk kļūst par noziedzniekiem, dzērājiem vai psihiski slimiem. Kofeīns atrodams kafijā, tējā un kolas dzērienos. Ja jūtaties nervozs, aizkaitināts un neizgulējies, ja ciešat no galvas sāpēm vai kuņģa sāpēm, tad nekrītiet izmisumā. Iemesls tam varētu būt vienkāršāks nekā jūs domājiet. Jums tikai nepieciešams atteikties no kafijas, tējas, kolas un citiem dzērieniem, kas satur kofeīnu. Neskatoties uz to, ka kofeīns ir kļuvis par daudzu cilvēku dzīves sastāvdaļu, tas ir kaitīgs. Nikotīns. Ja esat smēķētājs, jūsu atmiņas par smēķēšanas iesākumu ir kļuvušas neskaidras. Pirms narkotiku lietošanas tabaka bija viena no viskaitīgākajām ietekmēm. Jūsu pirmās izsmēķētās cigaretes visdrīzāk radīja slimīgu sajūtu, smagu galvu, sliktu dūšu, varbūt pat vemšanu, kas neradīja fizisku labsajūtu. Tāpat jūsu elpa, drēbes, māju un gaisapjums sāk smirdēt pēc tabakas. Bez nikotīna cigarešu dūmi satur arī cianīdus, darvu, nitrītus un oglekļa monoksīdu. Neviens nevar būt pasargāts no smēķētāju cigarešu dūmiem, jo tie satur daudzas ķīmiskas vielas, gāzes un indes, kuras ir ļoti kaitīgas cilvēku organismam. Varētu vēl daudz stāstīt par opiju, trankvilizatoriem, morfiju, seduksēnu un citām zālēm, bet nepieciešams ir uzsvērt, ka tas, kurš ir atkarīgs no šīm vielām, nedrīkst zaudēt cerību. Viņam jāatrod gribas spēku lūgt Dievu stiprināt viņa gribu, lai uzvarētu šo paverdzinošo ieradumu. Viņam jābūt pārliecinātam, ka viņš var un ir jāpretojas tam līdz pilnīgai uzvarai. Mēs dzīvojam briesmu pilnā pasaulē, bet mēs nedrīkstam sevi padarīt par tādu vielu vergiem, kuras ir kaitīgas mūsu prātam, ģimenēm un sabiedrībai, kurā dzīvojam. Ja ir griba uzveikt kādu ieradumu, Dievs mums palīdz un stiprina mūs.
Tādas lūk ir ticīga profesionāļa pārdomas šajā jautājumā. Bet varbūt tev, klausītāji, ir vēl kas piebilstams vai komentējums? To var droši darīt, rakstot mums uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, adventistu radio programmai. Mēs pateicamies ārstei, Elitai Lapiņai, un aicinām pie mikrofona mācītāju Viktoru Geidi. Viņš vadīs mūsu garīgās pārdomās par mūsdienu cilvēka lielo problēmu.
Labrīt! Šodien vēlos kopā ar jums uzdot kādu jautājumu, kas šķiet daudziem cilvēkiem ļoti svarīgs. Un cilvēki jautā, kas ir galvenais šodien priekš cilvēka? Atbildi cenšas dot dažādu uzskatu cilvēki, un viena no atbildēm, kuru varbūt pārsteigs mūs, ka mūsdien svarīgākais jautājums nav komunisms pret personību vai Eiropu pret Ameriku, pat ne Austrumu pret Rietumiem, bet gan, vai cilvēks var dzīvot bez Dieva. Vai civilizācija var turēties kopā, ja cilvēks atmet ticību Dievam? Mēs jau varam skatīties tam pāri, kas notiek ģimenēs, sabiedrībā starp tautām un nepārtraukt censties sev mierināt ar domu, ka viss būs vislabākā kārtībā. Bet pavērosim Dieva grāmatā Bībelē, kā tā redz cilvēces nākotni. 2. Timoteja 3. Nodaļā no 1. Panta mēs atrodam šādas vārdas, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs pat mīlīgi, mantskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, vecākiem nepaklausīgi, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamiennāmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nodevēji, uzpūtīgi. Tas rāda, ka cilvēki savu politisko, sociālo un garīgo izmaiņu pamatā liks nevis lielāku uzticību Dievam, bet gan pilnīgi ignorēs Dievu. Ignorēs viņa augstos morāles likumus un tādā veidā atverot ceļu visa ļaunuma valdniekam, lai tas pabeigtu savu postošo darbu gan sabiedrībā, gan arī katra cilvēka sirdī. Tomēr Dievs neļaus šādai situācijai ilgi turpināties. Bībeles pravietojums skaidri ziņo, ka mēs iesoļojam lielu un briesmīgu notikumu laikā, kuri pamazām novedīs pie Armagedonas. Un tā savu kulmināciju sasniegs Kristus otrās atnākšanas laikā. Bībeles aicinājums visiem ir tas pats, kas tas ir bijis vienmēr. Apsļuļu darbu 2. Nodaļas 21. Pantā lasam, un ik viens, kas tā kunga vārdu piesauks, tiks izglābts. Šodien ir laiks meklēt kungu un atgriezties, jo mūsu katra liktenis būs izšķirts pirms šī lielā konflikta sākuma. Sātāns ar visiem spēkiem ir centies graut kristietības pamatu, un līdz ar to arī morāles svētos principus, gan ar revolūcijas teoriju un nežēlīgu Bībeles kritiku. Tādā veidā, atkāpjoties no Bībeles, cilvēks sajūtas pats savas dzīves noteicējs, kurš nav atbildīgs Dievam par savas dzīves izvēli. Rezultāts ir vēl lielāka tumsa, bezcerība un neaprakstāms izmisums. Redzot vardarbību un visu, kas notiek pasaulē, daudzi šodien atzīst, ka vispār nav patiesības, nav morāles, nav mērķa, nav mīlestības. Pļauja ir tik briesmīga un kļūs ar vien briesmīgāka par cik no cilvēku dzīves tiek izslēgta ticība Dievam. Daudziem cilvēkiem ir ļoti labas attiecības ar Dievu, kuras pamatotas uz pravietojumiem vecā derībā un uz Jēzus Kristus nobeigto darbu jaunā derībā. Tomēr ir arī daudzi, kuri tā vietā, lai pieņemtu Dievu, meklē atbalstu austrumu, misticismā, materiālā, filosofijā, seksā, visveidu izklaidēs un pats sātanismā. 19. Gadsimtā sevišķā noslēgumā domāja, ka industriālās revolūcijas, kā arī Darvina atklājuma rezultātā, 20. Gadsimtā vairs nebūs kari, izudīs robežas ar valstīm, cilvēks dzīvos patiesi skaistu dzīvi. Bet tomēr tā nenotika. Pagāja tikai nedaudz vairāk par 10 gadiem, pasauli piemeklēja, vēl nebija karš. Kam sekoja vēl postošāks, bet pateicību Dievam, ka nav noticis vēl kas briesmīgāks, jo cilvēku rokās ir iespējams šodien sev pilnīgi iznīcināt. Cilvēku prāts ir tik ļoti samaitāts, ka otrā cilvēkā bieži redz tikai savu konkurentu, savu ienainieku šķērslu, no kura jāatbrīvojas. Bībeles pravietojumi ļoti skaidri atklāja, ka mēs steidzamies pretī Armagedonai, kas savā būtībā būs garīga cīņa, kurā būs iesaistīti Jēzus Kristus kopā ar saviem uzcīgiem sekotājiem un Sātans ar saviem. Armagedona ir laiks, kad izbeidzas cilvēces grēka vēsture. Ar Armagedonu sacelšanās pret Dievu viņa likumiem sasniedz kulmināciju. Dievs iejauksies, lai atbrīvotu pasauli no ļaunuma, tad piepildīsies tas, par ko raksta pravietis Jesajas 65. nodaļā 25. pantā. Tie nedarīs vairs nekā ļauna, nec posta visā manā svētā kalnā. Tā saka tas kungs. Paliksim kopā ar Dievu un viņa svēto vārdu šajā ļaunajā pasaulē. Paliksim viņam uzticīgi līdz galam.
Domāju, ka mēs visi, kas klausījāmies, savā sirdīs pievienojamies šim izteiktajam aicinājumam – palikt uzticīgiem Dievam līdz galam. Taču, ja kāds to vēl nav izdarījis, vēlos iedrošināt un mudināt spert šo soli pretīm Dievam. Laika ir palicis pavisam maz un drīz var būt jau nokavēts. Nav lielāka atvieglojuma par to, kad cilvēks beidzot pagriežas pret Dievu un sirdī izsaucas – es ticu, kungs, palīdzi manai neticībai.
Your face and the knowledge of your grace I want to
reizē vēl aicinu uzkavēties pie saviem uztvērējiem, lai ieklausītos mācītāja dzīvesbiedris Vēsmas Geides sagatavotajā stāstījumā par ģimenes dzīves tēmu.
Labrīt! Sakiet, vai jūs sevi bieži atrodat iesaistītu sasās debatēs ar jūsu 5 gadus veco bērnu? Izdarot dažas vienkāršas izmaiņas, atradīsiet, ka dzīve var būt daudz vieglāka un laimīgāka. Vai jūs kādreiz ir apturējis policists par ātrumu pārsniegšanu? Jūs sēžat savā automašīnā un redzat, kā tuvojas policists. Kas notiek? Vai šis formā tērptais vīrs, pieprasot paskaidrojums, kliedz uz jums, vai daudz ar kāju pret zemi, draud jums un dusmās elg jūs ārā no mašīnas? Pat tad, ja viņam bijusi nemierīga diena, viņš mierīgi pastāstīs jums, ko esat izdarījis nepareizi un kas jums jādara, lai izpirktu savu vainu. Emocijām ir ļoti maza vieta visā šajā lietā. Jūs par 20 kilometriem esat pārsnieguši ātrumu limitu. Tas jums kaut ko maksās. Bet, kad tas notiek ar mūsu bērniem, ja viņi pārkāpj kādu likumu, kā tad mēs izturamies? Viena no kļūdām, ko izdara daudz vecāki, ir tā, ka tad, kad tie piemēram atklāja, ka bērns ir apēdis cepumus, kuri bija paredzēti saldai ēdienā visiem, konfrontē mazo palaidni pieprasot, kāpēc tu to darīji? Un tad sāks vārdu kauja. Jautājot, kāpēc, vecāki noliek bērnu tādā stāvoklī, kur viņam ir jāmeklē attaisnojums savai rīcībai. Kāpēc viņš ēda kūku? Viņš bija izsalcis. Māte kavējās ar vakariņu gatavošanu. Šī auzu cepumi bija tik ļoti garšīgi. Viņam bija vajadzīga barība. Katra bērna atbildi izsauc pretatbildi no vecāku puses. Ko tas nozīmē izsalcis? Pusdienas taču bija tik bagātas. Māte vēlu iesāka vakariņas gatavot. Vai viņš centās palīdzēt? Un tā vārdu cīņa turpinās. Tā nenotiktu, ja vecāki neuzdotu jautājumu, kāpēc. Policists nejautā tādā veidā, bet vienkārši parāda pārkāpumu un ko tas maksā. Sakiet bērnam, ak, es redzu, tu esi apēdis visus auzu cepumus, kas bija izcepti visus ģimenes desertam. Tas nozīmē, ka tev šajā nedēļā būs jāiztiek bez saldā ēdiena, jo visu esi apēdis vienā reizē. Paziņojums ir skaidrs, vienkārši, ko apstiprina darbība. Nav vajadzīgi strīdi, nav jākliedz, nav jāparāda savas emocijas. Vecāki visu kontrolē. Problēma ir skaidra, sekas skaidras. Ir kāda cita nopietna kļūda, ko izdara vecāki. Pēc jautājuma, kāpēc, uz kuru atbildot bērni vienmēr spiesti attaisnoties, vecāki parasti turpina. Ja tu kādreiz vēl to izdarīsi, tad tev būs vesela nedēļa jāpavada savā istabā. Iedomājieties policistu šajā situācijā, kurš pēc jautājuma, kāpēc jūs braucat ar tādu ātrumu sacītu. Atļaujiet man teikt jums, ja es vēl kādreiz redzēšu šo mašīnu braucam ar 60 km ātrumu, kur drīz braukt ar 40, tad saņemsiet no manis tādu pļauku, kādu pat nespējiet iedomāties. Neiespējami, vai ne? Bet tas ir tieši tas, ko mēs darām ar saviem bērniem, lietojot vārdus, ja, tad. Kā mēs varam komunikēt ar bērniem, ja mēs viņus disciplinējam šādā veidā? Vai labāk nebūtu teikt, nu labi, tu šoreiz esi apēdis visai ģimenei paredzēto desertu, bet tas nebūs vairs labi, ja tu to darīsi nākošajā reizē. Novelkot skaidras, stingras robežas, mēs iedodam bērnam pārliecību, ka katra rīcība vada pie noteiktām sekām. Tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi, ka mēs saglabājam pieklājību, mieru un tomēr stingru stāju. Dusmīgs balss tonis rada tikai naidīgumu un faktiski novērš uzmanību no reālās problēmas. Ja vecāki kliedz uz bērniem, bērna prātā notiek vairākas lietas. Pirmkārt, bērns pārdzīvo baiļu un dusmu emocijas. Viņam nav iespēju padomāt par to, ko viņš izdarījis un kas nav labi. Kad vecāki zaudē kontroli pār sevi, arī bērns tiek pārņemts no viņa izjūtām. Viņš ir izbijies, jūtas ienīsts, nemīlēts, saniknots, uzbudināts, bet neabēdināts par savu rīcību. Kad bērns ir izdarījis kaut ko nepareizi, svarīgākais ir tas, lai viņš saprastu savu kļūdu un izdarītu secinājumus. Tāpat, kā sabiedrību veido likumi, kuri mums jāpieņem, tāpat arī ģimeni veido savi likumi un noteikumi, kurus vajadzētu ar bērniem pārunāt, pirms izdarīts pārkāpums. Kad autovadītājs tiek apturēts par ātrumu pārsniegšanu, viņš zina likumu un zina arī, ka to ir pārkāpis un kādas būs sekas. Ja jums ir problēmas ar bērnu uzvedību pie pusdiengalda, pārunājiet visu ģimeni kopā, kā vajadzētu uzvesties ēšanas laikā. Nostipriniet bērnu apziņā, kas ir pieņemams un kas nav. Piemēram, vienlaicīgi visi nerunā pie galda, bet viens, ka katra pienākums ir ēst to, kas ir uz galda, un neprasīt lietas, kas dotajā brīdī nav uz galda, ka ēdot nav jāspārdās, nav jāskaļi, jādzied un tā tālāk. Kad šie vienkāršie noteikumi ir pārunāti, dariet zinām arī to neievērošanas sekas. Ja kāds negrib pakļauties ģimenes kārtībai pie galda, viņam būs jādodas uz citu istabu, paliekot bez pusdienām. Piemēram, atvaino Pauli, bet mūsu ģimenes noteikumi neparedz skaļu dziedāšanu pie galda ēšanas laikā. Citiem tas nav patīkami. Es tev dodu laiku 5 minūtes to pārdomāt, un tad tu varēsi turpināt ēšanu. Vai tu vēlies, lai es tev pasaku, kad 5 minūtes būs pagājušas? Bērni ir sabiedriskas būtnes, un viņi nejutīsies priecīgi, ka tiem vieniem jāēd. Nesūtiet bērnu istabā, kur viņš varētu skatīties televizoru vai kaut ko citu interesantu. Bērniem ir vajadzīgs kāds kluss brīdis, lai viņi ne tikai saprastu ģimenes noteikumus, bet apzinātos, ka kopīga ēšana ir pozitīvs moments. Ja bērns atsakās atsākt galdu, jūs varat lietot šādu taktiku, kura ir ļoti efektīva. Pauli, ja tu negribi atstāt galdu, un tā kā mums nav iespējams sarunāties tavas skaļās dziedāšanas dēļ, tad mēs iesim otrā istabā pabeigt maltīti. Pārējie ģimenes locekļi paņem savus trauks un dodas uz otru istabu. Protams, ka bērns atkal negribēs palikt viens, jo viņš ir sabiedriska būtne. Beidzot, tas iemācīsies saprast, ka, lai varētu ēst visi kopā, ir jāievēro daži ģimenes paradumi. Pāri visam, neļaujiet bērnam gūt sekmes jūs sadusmojot. Un ja jums gadās kādreiz atkal pārkāpt satiksmes noteikumus, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, pavērojiet, kā strādā policists profesionālis. Es ceru, ka jūs sapratīsiet savu kļūdu. Bet kā ar jūsu bērniem un viņu kļūdām? Novēlu jums, vecāki, esiet profesionāļi arī savā attieksmē pret bērniem.
Tas šajā raidījumā bija viss. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un aicinām atkal sastapties mūsu nākošajā raidījumā tieši pēc nedēļas šajā pat laikā. Uz sadzirdēšanos!